เรามาภาวนาเพื่อจะอุทิศส่วนบุญกุศลเรียกว่าเป็นการภาวนาที่พิเศษเราไม่ได้ทำเฉพาะตัวเราเราจะทำถวายในกรณีนี้ก็ถวายในหลวงรัชกาลที่9เรานึกถึงความดีของพระองค์ท่านมีความกตัญญูอยากจะตอบแทนที่จะส่งของขวัญไปไปรษณีย์ก็ไม่ถึงมีอยู่อย่างเดียวก็กระแสจิตที่จะส่งไปถึงท่านก่อนที่จะส่งไปก็ให้แต่งให้ดีเหมือนกับว่าจะเข้าเฝ้าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้มีมารยาทเพราะฉะนั้นแต่งจิตแต่งใจของเราท่านบอกว่าเวลาภาวนาดูจิตก่อนสภาพจิตเป็นยังไงมันฟุ้งซ่านไหมหรือมันหดหู่ทำยังไงถ้าหากว่ามันไม่สมดุลทำยังไงจะให้มันสมดุลขึ้นมาก็บางครั้งเราก็ไปดูลมเฉยๆก็ได้บางครั้งก็ต้องทำอย่างอื่นก่อนที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิมาเข้ามาก็ใช้ปัญญาของเราพิจารณาน้อมจิตน้อมใจของเราให้ยินดีที่จะลงสู่ความสงบแล้วถ้าหากว่าจิตใจของเราหดหู่ทำยังไงถึงจะปลุกจิตใจของเราให้พร้อมที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ท่านบอกอุบายหลายวิธีอารมณ์ที่จะให้จิตสงบนั้นทั้งที่เขาท่านบอกว่าให้นึกถึงความดีของเราที่เราสร้างมาแล้วจากขานุสติเราต้องถึงการบริจาคที่เราทำไปแล้วศีลานุสติก็นึกถึงศีลที่รักษาอยู่ให้นึกถึงว่ามันมีบางครั้งที่มันถึงใจจริงๆเช่นการบริจาคที่เราทำด้วยความอิสระในจิตใจของเราไม่ได้ถามว่านี่เป็นวันเกิดของคนนั้นหรือเป็นวันเทศกาลของคนนี้เราทำเพราะเราต้องการทำน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่ใจหนึ่งอยากจะแก้พ่ายอีกใจหนึ่งอยากจะบริจาคแต่ผมจะได้ใจที่อยากบริจาคกับชนะน่าก็ภูมิใจได้เราไม่ได้อยู่ตามอำนาจของกิเลสตลอดเวลาศีลานุสติเลือกถึงศีลที่รักษาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีโอกาสบางอย่างก็ทำผิดศีลแล้วจะได้มีรางวัลแต่ใจของเราไม่เอาเพราะเราเห็นว่าศีลของเรามีคุณค่ายิ่งกว่านั้นให้นึกถึงจิตใจในขณะนั้นเพราะเราภูมิใจตัวเองได้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่ใช่สุขธรรมดาความสุขนี้เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจสงบได้ในทางตรงกันข้ามแต่ใจก็รู้สึกหดหู่รู้สึกง่วงเหงาเข้านอนทำยังไงจะให้ปลุกจิตใจของเรามีกำลังก็นึกถึงความตายว่าคนเราก็ตายเมื่อไรก็ได้ไม่มีเครื่องหมายไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเข้าคิวตามลำดับคนแก่ก่อนคนหนุ่มที่หลังคนสาวที่หลังที่จริงเราเข้าคิวแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเบอร์ของเราเมื่อไรถามตัวเองใจของเราพร้อมหรือยังถ้าเกิดว่าต้องปุบปับต้องไปเราเตรียมตัวไว้หรือยังความเครียดอันนี้ก็จะปลุกใจว่าเราต้องสู้ต้อง มีงานทำจะปล่อยปละละเลยไม่ได้นี่เรียกว่าการตรวจจิตแล้วก็พยายามน้อมจิตของเราให้มันสมดุลขึ้นมาพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้อยู่ในตัวปัจจุบันวิตกวิตะวิจารในเรื่องของลมหมายความว่าให้นึกถึงลมอย่างเดียวในการพิจารณาลมของเราว่ามันยาวไปมันสั้นไปลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดเกินไปหรือเปล่าทำไมแน่ใจก็ทดลองหายใจยาวสักพักหนึ่งจากนั้นหายใจสั้นกว่านั้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถามตัวเองว่าอันไหนรู้สึกดีกว่ากันอันไหนรู้สึกว่าพอดีสำหรับปัจจุบันจากนั้นก็มีเร็วมีช้ามีหยาบมีละเอียดลึกตื้นจนผสมได้ที่แล้วแล้วก็ติดตามลมแบบนั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดก็จิตของเราในปัจจุบันต้องให้เป็นหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อเช้าถ้านับวัตถุยิ่งมากยิ่งดีขณะทางจิตใจของเรามันตรงกันข้ามยิ่งมากยิ่งฟุ้งซ่านไปความคิดแต่ละอันแต่ละอันมันไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักถ้าใช้ความคิดของเรามีน้ำหนักให้มีคุณค่าขึ้นมาต้องให้มันเป็นหนึ่งพอใจที่หนึ่งแล้วมีอำนาจเราจะแต่งกระแสจิตของเราให้ดีที่จะถวายท่านพยายามให้เป็นกระแสหนึ่งเลขหนึ่งก็ขนาดนี้สิ่งอื่นทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจถ้าจะคิดว่าเราจะทำบุญอุทิศก็เพียงแต่ว่าคิดไว้ว่าต้องทำให้ดีแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดจะได้เป็นหนึ่งจริงๆพอใกล้จะออกจากภาวนาจึงค่อยแต่งคำอุทิศในใจในขณะนี้มีอย่างเดียวก็ปัจจุบันธรรมอดีตังนานาวากัมเมยานาปฏิกังแค่อนาคตังไม่ย้อนกลับไปหาอดีตก็ไม่ได้ตั้งความหวังกับอนาคตปัจจุบันัญชโยธรรมันตัตตตปัสสติอะไรเกิดขึ้นในจิตใจในขณะปัจจุบันนี้เราก็ดูรู้อยู่ชัดเจนในส่วนประกอบก็มีอยู่สติก็ความระลึกได้ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งในอดีตเราจะลืมทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างก็ต้องจำไว้เพื่อจะเอามาใช้เช่นคำสอนที่เราเคยได้รับหรือประสบการณ์ที่เคยมีในการภาวนาที่จะมาช่วยให้เราจำได้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลทำยังไงถ้าเป็นอกุศลก็ทำยังไงนี่หน้าที่ของสติที่นี้เราจะเลิกถึงว่าวันก่อนภาวนาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำไมวันนี้ไม่ดีเหมือนนั้นนั่นอย่าไปคิดนั่นมันจะช่วยอะไรนอกจากว่าเราจำได้เราทำยังไงทำยังไงได้ผลดีนั่นเอามาใช้ทดลองดูว่าจะได้ผลแบบนั้นอีกหรือเปล่าวันนี้นอกจากนั้นไม่ต้องเอาอดีตเป็นอารมณ์ต้องเท่าว่ายังไงยังไงภาวนาวันนี้ดีกว่าวันก่อนสมัยก่อนอยู่วัดธรรมสถิตต้องช่วงบ่ายๆจะมีคนมาขับรถผ่านหน้าวัดขายของที่จะขายพวกองค์ก็องค์ครับองค์ครับพูดง่ายๆถ้าเกลือก็เกลือครับที่มีเพศดานก็คนที่ขายซาลาเปาได้ยินเสียงแต่ไกลๆหน่อยแล้วก็มีเนิร์มเหมือนกับเมาเหล้าสักนิดๆขับรถไปก็ว่าซาลาเปาวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน วันต่อมาก็สารภาพว่านี่ดีกว่าเมื่อวานทุกวันทุกวันดีกว่าเมื่อวานแต่ก็นึกในใจมันจะดีขนาดไหนเนี่ยสารภาพเขามันจะถึงที่สุดของสารภาพเมื่อไหร่พอดีมีคนหนึ่งก็มาชี้แจงให้เข้าใจอ้าวสารภาพเมื่อวานตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ในลำไส้มันก็อยู่ในบ่อส้วมเพราะฉะนั้นอย่างง่ายง่ายสารภาพวันนี้ก็ต้องดีกว่าเมื่อวานมีการภาวนาก็เช่นเดียวกันมันก่อนมันดีขนาดไหนนั่นก็ผ่านไปแล้วมันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเพียงแต่ว่าความทรงจำตัวจริงสติจริงสัมปชัญญะจริงในอัตตาปะก็ความเพียรจริงก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละเราจะมีโอกาสที่จะสร้างความดีของเราได้ในขณะนี้ส่วนอนาคตก็เคิดได้โดยเฉพาะที่เราเห็นว่าจากของเราคิดขึ้นมาอันนั้นการงานต้องทำอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนที่ต้องวางแผนแต่พูดกับตัวเองว่านะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่แน่แต่เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆก็เอาไว้ภาวนาเสร็จแล้วจึงค่อยคิดตอนที่จิตของเราอยู่ในสภาพที่ดีแต่ที่แน่นอนสำหรับอนาคตคืออะไรๆเกิดขึ้นยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงเราต้องการมีอะไรก็ต้องการมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาที่จะได้ทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้เราจะฝึกตรงไหนก็ฝึกอยู่ตรงนี้แหละว่าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าคิดแต่งานตลอดเวลาคนที่รับผิดชอบดูแลจิตใจของเจ้าของว่าอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนกับว่าเราเป็นนายพรานเครื่องดักสัตว์ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือเป็นช่างไม้เครื่องมือของเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีถ้าเราเท่งไว้ให้เสน่ห์ขึ้นเราสิ่งที่ควรจะข่มปล่อยให้มันเถอะถ้าจะทำงานวันยางข้ามก็ไม่ดีทางที่ดีเราก็ดูแลรักษาเครื่องมือของเราถึงจะเสียเวลาในการทำงานมันก็เป็นความจำเป็นนี่คิดอย่างนี้ได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันงานอะไรที่จะต้องทำในโลกนี้ต้องอาศัยจิตให้อยู่จิตของเราอยู่ในสภาพที่ดีเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นผู้มีปัญญาเราฝึกตอนนี้เลยก็สติก็ระลึกถึงลมสัมปชัญญะก็รู้ตัวเราอยู่กับลมหรือไม่นี่สัมปชัญญะเข้ามาในตัววิจารณ์เราอยู่กับลมถ้าอยู่กับลมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันต้องถามตัวเองว่ามันไม่สบายเพราะอะไรเราก็แต่งได้เพราะธาตุลมเป็นธาตุที่แต่งง่ายกว่าเพื่อนเราคิดไปดูไปคิดไปดูไปก็คิดในเรื่องของลมคิดแบบนี้ไม่มีเสียไม่ได้อยู่นอกจากวงของสมถะของเรานี่เรียกว่าทั้งสมถะด้วยทั้งวิปัสสนาด้วยเดินด้วยกันก็ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรเหมาะสมในปัจจุบันจะได้มีวิชาอยู่ในตัวแต่วิชานี่มีแต่ตัวไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็แต่งความสุขได้ขณะนอนป่วยอยู่ก็ดูลมให้มันสบายในส่วนที่ทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์ของมันไปเราก็ดูอยู่ในส่วนที่สบายจนใจของเรารู้สึกว่าไม่กลัวต่อความทุกข์แล้วก็แผ่ลมที่ดีจากจุดของเราไปสู่จุดที่ไม่สบายคลี่คลายความเครียดพอสมควรแล้วถ้าใจยิ่งใจของเราอยู่ในสภาพที่ดีเราก็เข้าไปดูทุกขเวทนาของเราไ ว่าทำไมทุกข์อันนี้มันอยู่ในร่างกายแต่มันเข้ามาทับถมในจิตใจของเราได้อะไรเป็นตัวสะพานที่จะให้ทุกข์ในกายกลายเป็นทุกข์ในใจได้ท่านบอกว่าเป็นสัญญาภาพที่เราสร้างขึ้นมาฉันมีทุกข์อยู่ในหัวเข่าหัวเข่าเป็นทุกข์หรือเป็นอันเดียวกับทุกข์ไหมหรือคนละส่วนถ้ามีสัญญาว่ามันเป็นอันเดียวกันมันก็แย่เรานะเราจะทำยังไงแต่ถ้าหากว่าแทนว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งคือธาตุทั้งสี่ก็ส่วนหนึ่งทุกขเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเทียบกับคลื่นวิทยุมันความถี่มันแพ้กันใจก็อีกส่วนหนึ่งคือใจเป็นตัวรู้ทุกข์ไม่รู้ตัวว่าทุกข์ร่างกายไม่รู้ตัวว่าทุกข์ใจนี่ให้ความหมายรับทราบได้เพราะฉะนั้นสามอย่างมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละอันกันถ้าเราทำสัญญาว่าให้ดีว่ามันคนละอันคนละอย่างเราอยู่ทุกข์ได้แต่ใจไม่ทุกข์นี่วิชาของพระพุทธเจ้าก็เราอยู่ในร่างกายที่ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายทำยังไงจึงจะไม่ต้องทุกข์ตอนแก่ทุกตอนเจ็บทุกตอนตายเราทำใจให้สงบไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็พิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าเดินทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแต่งจิตของเราให้เรียบร้อยแต่งด้วยลมแต่งด้วยสติแต่งด้วยสัมปชัญญะแต่งด้วยอัตตาปาก็ความเพียรได้สร้างกระแสจิตที่เราจะถวายในหลวงด้วยความภาคภูมิใจพอเราสร้างคุณภาพขึ้นมาในตัวจึงเป็นบุญที่น่าอุทิศเป็นการตอบแทนอย่างถูกต้องที่สุด